Kun Washington DC ra gama radio of television in kadarbu sagale America saganta afan oromoti. Malamaf digdami sadi atta moltan urdoftota Kenya kanisin keesummeesu antu jube horati. Marin naga motumma Ethiopia fuwarana bilisumma oromo giddutte Tanzania tigege samajuru ittifufe jira. Sirni awalch artist Zarin Wadajo bakka maatin dinqisiifattoon nisa qondaaltonni motummaaf artistoon argamanitti Bataskana Cathedral sillaasee raawwatameera. Murteen ministeera daldalaaf hidhamiisa gabaa kootaan daldala jimaa kaa'amee jiru jireenya isaanii miidhuu qonnaan bultoonniif daldaltoonni dubbatan. Mootummaaf abbuut wal waraansa waggoota lamaa booda walii galteerra ga'uun beekamtii walii kennanii jiran kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf ka qindeeffanne keessaati. Oduutu dursaa gara oduutti dabara. Ordoftoota keenya dogoggora teeknikaa nu mudateef nu of kalchaa jenna oduudhaaf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Mootummaan federaala Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kibxata kaleessaa odola Tanzaaniyaa kan Zanzibar keessatti marii nagaa jalqabuu isaanii dubbii himaa wabo odaa tarbii dubbatanii jiru. Isaanis dhaabbata oduu Associated Pressiif akka himanitti mariin kibxata kaleessaa ganama kan eegale yoo ta'u hanga kamisaatti ni tura jedhame eegamaa jedhan. Mariin ammaa kun ka duraa fi marii bal'aa dhiyootti gaggeeffamu karaa banuuf yaadamee ta'uu qulqulleessuun barbaada kan jedhan obbo Odaan ammaaf xiyyeeffannaan walaamantaa uumuu fi ejjennoo jiru qulqulleessuu akka ta'e ibsaniiru. Mariin torban kanaa Norweef Keeniyaan gaggeeffamaa akka jiru kan ibsan obbo Odaan gamtaan Awurooppaa Ameerikaa fi gareen IGAD yoo milkaa'an qaama deemsa gara fuulduraa ta'uu jedhamee eegamaa jedhaniiru. Dubbimaan mootummaa federaala Itoophiyaa yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebii laanne. Gama kaaniin IGAD marii nagaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu yeroo kamiyyuu dhiyeenyatti kan eegalu ta'uu ibseera. Adeemsi marii eegaluuf jiru sadarkaa olaanaarra jira jechuudhaan dubbimaan barreessaa olaanaa IGAD Nuur Mohaammed Sheekh raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Adeemsa kanarratti abbummaan biyyaa keessa jira kan lammiiwwan Itoophiyaan abbummaan qabatame jechuun dabalanii dubbatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dilbata darbe dhukaasa dhaabuu adda bilisummaa uummata Tigraayii fi mootummaa federaala Itoophiyaa gidduutti baatisa daasa keessa mallattaa ilaalchisee sagantaa gaggeeffame irratti waboo wajjinis mariin akka jalqabamu ibsan. Kana malees dhuma baatii dabree paarlaamaa keessatti haasawaa dhageessanii turan irratti waboo waliin marii jalqabuuf koreen hundeeffamuusaa beeksisanii turan.
Jilli Oromiyaa kanneen hawaasaalee bakka bu'an 50 ol ta'an kibxata kaleessaa magaalaa Maqalee seenuudhaan daawwannaa geggeessanii jiru. Abbootii gadaa hoogganoota amantii bakka bu'oota dargaggootaaf dubartootaa jilli of keessaa qabu kun wal waraansa sanaan booda haala uummanni keessa jiru ilaaluuf akkasumas cina dhaabbachuudhaaf gara Maqalee dhufuudhaan gochisaan hojjetanis galateeffachiisuunsaa beekameera. Bulchaan olaanaan ka bulchaa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiran jilli kun jiraattota sababa wal waraansaan godaanan akkasumas dubartoota humnaan gudeedaman daawwatanii jiru kuno.
Yeroo kanattis bulchiinsi isaanii walitti dhufeenya uummata naannolee ollaa keessa jiranii waliin jiru cimsuuf kan hojjetu ta'uu obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiru. Obbo Geetaachoon kibxata kaleessaa jila magaalaa Maqalee kaleessa seenan waliin marii gaggeessaniiru. Jilli kun gargaarsa nyaataa, konkolaataa fe'umsaa 26 arjoomusa Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira.
Dhaabbanni albuuda warqee kan Itoophiyaa keessaa hojjetu Midrock Investment Groupiif warshaan warqee qulqulleessu kan Switzerland Argor Herhaus waggootaaf waa'ee faalama albuuda kanaarraan kan ka'e mudate miidiyaaleen gabaasaa turan irratti tarkaanfii tokkollee akka hin fudhanne dhaabbati mirga namaa Human Rights Watch har'a ibsa baaseen beekseera. gaafi motummaa Itiyoophiyaatiin qorannaan geggeeffame akka mul'isutti jiraattonni naannoo sanaa miidhaan fayyaa hamaan akka isaan mudate mul'iseera. Midrook hojii isaa kajalqabe yoo ta'u hayyama mootummaarraa kan argate fakkaata. Garuu mootummaan hanga dhimmi faalama kanaa furmaata argatutti hayyama isaa addaan kutee jedhee dubbatus faalama kana hir'isuudhaaf tarkaanfiin mul'atu tokkoyyuu hin jiruu jedha ibsi Human Rights Watch irraa ba'e kun. Gara oduutti aanutti naaceen immoo barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guutereesh wal dhibdeen Sudaan keessaa akka dhaabatu gaafachuudhaan hoogganoonni wal dhibdee kana haala dhaabbataa ta'een akka dhaaban gochuuf walitti dhufu akka qaban gaafataniiru jaallanne.
Hanga ammaatti jedhan torban darbe dhukaasa dhaabinsi gabaabaan wal duraa duubaan raawwatamee jira yookaan ifatti fashaleera jedhanii wal waraansi humnootii jeneraalota olaanoo biyyattii lamaan gidduutti eebila 15 irraa eegalee ka'aa jiru keessatti tasgabii addaan ciccite qofa argamsiisee jedhaniiru. Eegaloolli kun jalqabame as namoota nagaa fi qabsaa'ota dabalatee yoo xiqqaate namoonni 459 kan ajjeefaman yoo ta'u 4,000 oolammoo madaa'uu isaanii jarmayaan fayyaa addunyaa ministeera fayyaa kan Sudaan waabeeffachuun beeksiseera. Isaan kana keessaa kaartuun keessatti qofa lubbuun namoota 166 ka dabre yoo ta'u 2,300 olimmoo madaa'uun isaanii ibsamee jira.
Buqqaatonni 1,000 lakkaa'aman Sudaan naannoo walitti bu'iinsi jirurraa gara naannoo nageenya qabutti baqachaa jiru. Kibxata kaleessaa buufata konkolaataa Odurmaan keessatti namoonni abdii kutatan lola kanarraa fagaachuuf jecha konkolaataa fe'umsaaf autobusii yaabbachuuf gatii tikeetii guddaa baasaa turan.
Eebila 15 irraa eegalee humnootii waraana Sudaanii fi garee humna waraana deeggarsa saffisaa jedhamuun beekamu gidduutti jeequmsi hammaataa dhufuun biyyattii jeequmsa keessa galchee uummata biyyattii duraanuu gargaarsa irratti hirkataa guddaa ta'e kan qarqara kufaatii irra dhaabee jira. Walitti bu'iinsa kana dura tokkummaan mootummootaa uummata Sudaan keessaa harki 3 yookaan garri 1,16,000 ta'an gargaarsa akka barbaadan tilmaamee ture. Lakkoofsi kun amma dabaluu mala. Jiraataa Omdurmaan ka ta'an Khalid Jibril kan baha giddugaleessa Sudaan kutaa Al Jaziiraa keessatti argamurra gara Waad Madaaniitti baqachaa kan jiran yoo ta'u haalli jireenyaa baay'ee rakkisaa ta'uusaa fi namoonni maallaqa herrega baankii keessaa qaban iyyuu argachuu akka hin dandeenye dubbataniiru.
Weellisaa barreessaa sirbaaf taatoo beekamaa kan ta'eef hojii bashannana isaa kan Banaanaa Boot jedhuun kabara 1950 keessa beekamaa ta'e kun gara rogeessummaa siyaasaatti osoo hin garagalin dura jalqabee ka ta'e Harii Belafontee umrii isaa waggaa 96 du'aan boqotee jira.
Akka ibsa dubbi himaan isaan yeroo dheeraa baasetti dhukkubi dhiphina onnee sababaa du'a isaa yoo ta'u haadha warraa isaa waliin mana isaa kan magaalaa Niyoork keessa ture. Akka nama gurraacha jalqabaatti adda duree fiilmii bara 1950 keessatti mata duree sanyii qoratee fi jalqaba bara 1960 keessa yeroo sochii mirgaa kan lammiilee Ameerikaa hiriyaa isaa Maartin Luuter King Jr. waliin hojjechuutti ce'e. Manhaatan kan magaalaa Niyoork keessatti kan dhalate yoo ta'u ijoollummaa isaa garuu biyya dhaloota maatii isaa Jamaayikaatti dabarse. Belafonteen umrii isaa 96 du'aan boqote.
Oduun roobii har'aaf jenne kanuma.
Awwaalcha artist Zarihuun Wadaajoo bakka maatiin dinqisiifattoonni fi qondaaltonni mootummaa fi artistoonni argamanitti bataskaana kaateedraalii Sillaaseetti har'a raawwateera. Weellisaa Zarihuun artistii hojii muuziqaan qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha guddaa gumaacheera jechuudhaan hiriyoonniif namoonni isaa bakka argamanitti artistiin kun yeroo dheeraadhaaf dhukkubsachaa ture biyya Hindiitti osoo wal'aanamaa jiru umrii isaa waggaa 66 du'an addunyaa kanarraa boqochuunsaa ni yaadatama. Tsahaayi Daamxoo kanarratti gabaasa qabdi.
Sirni awwaalcha artist Zarihuun Wadaajoo har'a magaalaa Finfinnee bataskaana kaatedraalii Sillaaseetti raawwatameera. Artistiin kun waggoottaniif dhukkubsachaa ture wal'aan sadarkaa biyya keessaa fi biyya alaatti hordofaa ture eebila 10 bara 2015 du'aan addunyaa kanarraa boqochuunsaa ni yaadatama. Artist Zarii Wadaajoo abbaa isaa obbo Wadaajoo Gobanaa fi haadha isaa aadde Zawdituu Makkoo Soolanirraa bara 1949 magaalaa Naqamteetti dhalate akka seenaa jireenya isaarraa ibsametti. Artistiin kun seenaa jireenya isaarratti akka ibsametti ijoollummaa isaatiin godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee akkasumas godina Shawaa keessa bakka garaagaraa fi gimbiif mandiitti ijoollummaa isaa akka dabarseetu ibsame. Artist Zariuun qabsoo farra cunqursaa barataa kutaa 7ffaa ta'ee magaalaa mandiitti akka eegales himameera. Yeroo san dararama uummataa jibbuun qaamoleen bulchiinsa yeroo sanaa malaammaltummaan mattaa fudhachuun uummata gidirsuu isaanii arguun yagubboo xaaxaa ka mandii uxaa jechuun warraaqsa eegalee eegalsiisuutu himame seenaa jireenya isaa keessatti. Artist Zariuu Wadaajoo sirboota akka kotta ramaan ramaa shaggee soofumar walmalee maal qabnaa an hin duune dhalootan guddisa jedhuu fi kanneen biroo hedduu uummata oromoof gumaacheera. Qabsoo sirboota aadaa fi duudhaa uummatichaa ibsan hedduus weellisee jira. Namoonni beekanii fi hiriyoonni artist Zarii Wadaajoo waa'ee isaa akkanaan ibsaniiru.
Artist Zarii Wadaajoo bara dheeraa waliin dabarsine hiriyaadha jechuun danda'a. Mana faana hiriyaadha baay'ee waliin dabarsine muuziqaas baay'ee waliin dabarsine qabsoos baay'ee waliin dabarsine. Sirriitti ammee artist Zariuun waan kaayyeffate waan yaade amma bakka hanga'utti nama duubatti hin deemu amma lubbuun isaa darbutti ani kaayyoo koo duubatti hin deemu jedhee sirbeessi akkasumatti haga lubbuun isaa darbutti kaayyoodhumaa qabate sana artistii kufamti qabsaa'oo jabaadha. Obbo Leencoo Lataa faana qabsaa calqabanii artistii illee akka calqabu kan godhan obbo Leencoo Lataati. Ministeerri aadaa fi turizimii obbo Qajeelaan ibsaa ture. Egaa warra qabsoo Oromoo anis hoggaan dubbatte artist calaqqee Oromoo jechuun calaqqee nuu calaqqisu lafti ni bakka kana keessa hin ta'a. Inni calaqqisee Oromoodhaa irra baasee baay'ee goota nama kabajuudha.
Maqaan kun Dirribii Damusee Bokkuun jedhama. Pireezidaantii Waldaa Machaatuu Lamaati. Zarihuun Wadaajoo bara 1969 yeroo isaan calqabaa giddu gala Biheeraa Itiyaatii sanatti baandii Arfan Qalloo Haradii Shifasii fi baandii Wallaggaa dhufan biiftuu Wallaggaa jedhama wajjiniin yeroo isaan sirba dhiyeessan beekaa. Sanatti immoo dabalee yeroo Adda Bilisummaa Oromoo chaarteera keessa jiru Finfinnee ture bulalleetti dhufee sirba uummata kakaasu sirba tokkummaa uummata Oromoo jabeessu sirbaa ture.
Muuziqaa isaa keessatti aadaa, siyaasa, dhimma hawaasummaa fi tokkummaa irratti kan xiyyeeffate ture kan jiran obbo Dirribiin jireenya dhuunfaa osoo hin taane uummata isaaf jiraatee darbee jechuunis ibsaniin.
Yeroo Adda Bilisummaa Oromoo chaartera keessaa bahummoo hamma bosona seenuutti Mogoditti galanii galaan irratti guutee achitti qabamanii Daawitee Mokonnin faa wajjiniin, Isaas Qannoo faa wajjiniin, Yoosef Gammachuu faa wajjiniin, obboleettii Yoosef Gammachuu, Baqqaluu Gammachuu yeroo sana duute. Ishiinis qabsoo sana keessa turte. Laga sana keessa keessatti duute. Waraana makamanii achii qabamee reebamee mataan irraa haadamee achi keessaallee bahee barri wayyaanee yeroo sana gabushaa turan birrii gaarii sii kenninaa sana dhiisii nutti galiyyatan hin galu jedhee hojii dhoowwanii hiyyoomee reebamee miidhamee kaayyoo sarraa sun deebiin hamma yoonaatti nama qabsaa tureedha. Waldaa Machaa Tuulamaa keessatti immoo nama tokkummaa Oromoo jabeessaa tureedha. Innuu miseensa Waldaa Machaa Tuulamaati. Kana kana gaa kanan beeku waa'ee Zarihuun.
Keessattuu cunqursaa sirnoota adda addaa keessatti uummatarra gahaa jiru muuziqaa isaatiin mormii dhageessaa tureenis uummata isaatiif sagalee ta'eera jechuun hiriyoonni isaa kan ibsan. Artist Zarii Wadaajoo waggoota 45 ol ogummaa kana keessa kan ture yoo ta'u hojiiwwan 95 ol uummata isaaf gumaachiirra jechuun seenaa jireenya isaa keessatti ibsameera. Haati warraa artist Zariuun Wadaajoo aadde Olaantuu Gammachuu ergaa dabarsaniin dhaloonni kaayyoo inni eegale galmaan gahuu qabaa jechuun dubbatanii.
Artistoonni Oromoo warri faana isaa guutan kaayyoo inni irratti dadhabe kaayyoo isaa kan galmaan gahaa adaraa tokkummaadhaan jaalalaan hundi keessan warri adaraa isin dhaabbates hundi keessan hundi beektanii walakka itti hiikaa yaabee itti yaabee sirboota biyya keessaa kan barbaadde sirbi kaayyoo biyya galmaan gahee sirbi akka kaayyoo isaa galmaan gahee sirbi keessan hundi adda addaan ajjiraadhaan jalatuma.
Addi Olaantuun itti dabaluudhaan akka jedhanitti abbaa warraa isaanii bu'aa bahii fi dararama hedduu sirnoota cunqursaatiin irra gahaa ture. Mana hidhaatti dararamuu fi reebichi adda addaa yeroo garaa garaatti irratti raawwatamaa ture jechuun umurii isaa guutuu uummataaf jiraatee darbee jechuun eeraniiru. Artist Zarin Wadaajo hojii muuziqaatiin qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha guddaa gumaacheera jechuun hiriyoonnii fi namoonni isa beekan ibsaniiru. Sirna awwaalcha artistii kanarratti kan argaman afayyaan caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan qabsaa gameessaa fi sirna cunqursaa mormisiisaa ture artist Zarin Wadaajo jechuun ibsani. Ministeerri aadaa fi ispoortii Qajeelaa Mardaasaas artist Zarin umurii isaa ijoollummaatiin qabsootti makamee ogummaa isaatiin uummata dammaqsaa ture jechuun ibsaniiru. Sirni awwaalcha Artist Zarin Wadaajo bakka maatiin firoottan akkasumas dinqisiifattoonni aartii fi qondaaltonni mootummaa fi paartilee adda addaa argamanitti har'a raawwatame jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa dirree demokiraasii. Mootummaan federaalaa fi humnoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay wal waraansa waggoota lamaan booda waliigaltee erga taasisanii booda beekamtii waliif kennuu jalqabaniiru. Jalqabbii nagaaf beekamtii waliif kennuuf qaamolee lamaaniin kan ilaalan waahilli keenya Mitikuu Faqaaduu ogeessa siyaasaa obbo Monenus Hundarraa dubbisee jira. Kunoo.
Obbo Monenus Hundarraa gaafiif deebii nu waliin taasisuu keef guddaa galatoomisiin jecha. Waraanni kaabaa erga dhaabbateeti kaasee amma haalli biyyittiin irra jirtu akkamittiin ilaalta?
Waraanni kaabaa kun akkaataanii fi fakkiisiin jalqabee raagaanni gurguddaan namarrattis biyya irrattis qabeenya irrattis dhufe hundina keenya jalaa kan dhokatamaniiti. Akkaataa dhuma kanaan fakkiisiitti waliigalteen gaggeeffamee haalli amma irra ga'ame keessumaa sagantaawwan kalee kaleen gaddachuu jalqabate taasifaman kanaa gaafa naannoo fakkiisii lamaan fayyuu akkaataan lamaan fayyuu baay'ee kan nama ajaa'ibu walumaa galataatti garuu abdii fi tasgabbii akkasumas ta'uu mala maal ta'innaa maal sinnatti buufa kan jedhu keessaa waan jiinatti fakkaata haalli biyya.
Gaafa waliigaltee qaamota lamaanii mootummaa federaalaa fi kan TPLF gaafa laallusi milkaa'inni argameeru jira wanti nu jechisiisu jira.
Akkaataa fi saffisaa tilmaamamuu hin dandeenye waan waraanaa fi walqixxeessa biyya tokko keessatti ta'uu hin fakkaanneen wanti ture kun karaa gabaabaa fi adeemsa gabaabaadhaan yeroo gabaabaa keessatti marii nageenyaa fi waliigaltee nageenyaa xumuramuu isaa kun milkaa'insa guddeenaa. Siyaasa biyya kanaa keessatti haa ta'uu akka gaafa Afrikaatti haa ta'uu inni kun milkaa'ina guddaadha. Inni lammaffaan immoo komitimentii yookaan maayini sadarkaa yaadaatti waliigaluun fi waraqata irratti waliigaluun kun hojii ittiinsamuusaa haasaan dubbatamu fuulli namoota akkaataa tattaatti wanti mul'atu kun hooggantoonni gaafa bira ga'an wanti kun maqaansaa hamma makallee guddina fi filatama argachuu fi. Uummanni immoo dhibbaa dhibbatti hamma ta'e akka aman akka gootu jechuun inni kun suurtaa walumsaalee karaa saayikooloojii yookaan xiisannu uummataaf waraanaaf xiisannu egaa xiisannu kan waraanaaf kan nageenyaaf jira kan abdii jira inni kun milkaa'ina kan biraati.
Sagantaan dilbata darbe Finfinnee irratti gaggeeffame keessumaa waraanni mugaa mata duree jedhuun kan mootummaan qopheessedha. Sagantaa sanarraa maal hubatte maal argisiisa sagantaan sun?
Waan lama waan sadii nu baddaan akka nama dhuunfaatti inni jalqabaa waraanni fi jibbis walmiidhuu fi filannoo akka ta'e akkasumas immoo nagaa buusuunis walii galuunis filannoo akka ta'e komaa wanti hanga asirratti isaa ta'e wanti ammas ulfaataa ta'e akka hin jirre garuu yoo barbaadan wal loluun akka danda'amu yoo barbaadan walfituun akka danda'amu yoo barbaadan immoo nagaa buusuun akka danda'amu waltajjii tokko maaddii tokko irraa hojjechuun akka danda'amu kan agarsiisu waliin tokkotaan isa kanaa. Inni lammaffaan ani ilaale namni baay'een dabalatee shakkii guddaa fi manni guddaa keessatti dhugumaa migrallee fi mootummaan Itoophiyaa walii galanii sadarkaa kanaatti dhufoo kan jirudhaa fi hunduma keenya shakkii maa baay'ee ture. Inni kunis sadarkaa komitimentii yookaan hojiirra oolchuu waan dubbatanii fi waan walii galan tokko jitti hiikuu sana agarsiise waltajjiisuu jedhee yaada. Inni sadaffaan wallabbeenii fi warshattiin Tigraayii fi mootummaa federaalaa gidduutti ture amma dhibba keessaa dhibba biroo labanii qaamota kana keessatti taphachaa turanii galatoomaa taankii kana booda ishiin gidduutti hin barbaachiftanii waan jedhu waan akeeku of keessaa qabaachuu osoo.
Yeroo waraanni kun jalqabu sababoota waraana isaan jalqabsiise qaamoleen lamaanuu sababoota mataa mataa isaanii himachaatii turanii. Sababoota yeroo sana himachaa turanii fi ibsoota amma qaamni lamaanuu waliif kennaa jiranii akkamittiin ilaalte?
Isa kanatti ni ulfaata. Gaaffii kanatti ni waa'ee ulfaata. Kanaaf kan lolli sunis filannoodha. Namni filatee wal lolaa. Namni filannoo gaafa jiru jechuun waan isa choice. Filannoo jechuun yoo barbaadde akkuma buddeenaa yoo barbaadde nyaatti, yoo barbaadde dhiistu, yoo barbaadde uffatte, yoo barbaadde dhiistu waan akkasii wajjin waan wal fakkaatu jechuun maalini sababni gahaaniiti qabatamaan qaamota kana lamaan walitti buusuu danda'u. Riilii wanti qabatamaan tureyoo. Walaluun isaanis filannoo majaraa ture nagaa buusuunis filannoo isaanii ture garuu sababni gahaan beekii ta'ee jira jedhee yaadinatti ulfaatanatti.
Kana dura gama Tigraayiin qaamni alaa keessumaa mootummaan Eertiraa dhufee nu waraaneeraa qaamni Itoophiyaan taane himannaa jedhu dhiyeessaatti turanii. Gama mootummaa federaalaatiin immoo yeroo garaa garaatti ibsas baasaa ture. Uummannis hiriira ba'uutiin noomor kan jedhamu mata duree akkasiitiin mormaatiit ture. Qaamolee biraatu dudduuba TPLF-tiin as goreen waraansisa yaada jedhu ture waan ta'eef qaamoleen alaa kun amma dhimmoota isaanii keessaa yookaan immoo dhimma qaamolee lamaan kanaa kan TPLF-tiif kan mootummaa federaalaa keessaa bahaniiru. Wanti nu jechisiisu jira agarsiistuun akkasii jira.
Jedhugaadha karaa Tigraayiin himanni ture qaamolaa bifa birmadummaa biyyaa fi seera biyyaa cabsuun seeneera wanti jedhamu jira. Isa kanas mootummaa Itoophiyaa himaallee uummanni Itoophiyaas waan haan miti. Karaa kan biraas immoo qaamolaa Itoophiyaa hirmaatame inni kun beekamaadha wanta taata. Waraanni gaafa jiraatu addaroonni hin baay'atu internaali eksternaali. Gaanfaa sadarkaa kana giddu galeessa godhachuudhaan dhimma diinagdee maamantaa waan baay'eetu jira. Kanaafuu akka yaadatti qaamoleen kun mootummaan federaalaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay egeree isaanii giddu galeessa godhatanii waan ammaaf waan kaleessa isaan mudata irraa baratanii yoo deeman biyyi kun akka biyyaatti birmadummaa mataa shakkatti qaamni alaa filas keessa seenuun dogoggora ture. Karaa kamiin yaadu karaa federaalaa isaa seenu karaa Tigraay isaa seenu qaamni. Alaa seenuun dogoggora guddaa ture isa kanarraa hin barate yaadaa garuu sodaan jiru qaamoleen wal waraasa isaanii keessaa fayyadamaa ta'an keessumaa akka gaanfa Afrikaatti kanneen hegemonic paawarii yookaan immoo fudhatamaa olaanaa argachuudhaaf socho'aa kan turan akkamitti harka isaanii maratan taa'u isaan gidduu seenu moo hin seenan inni kun waan boodistaan laalamu egaa beekamaadha biyyi tokko fedha dhaabbataa malee hiriyaa dhaabbataa hin qabdii wanti jedhamu waan jiruuf. Shifting power of balance jiraachuu danda'a ta'a.
Bomoonan sun darraa ogeessa saayinsii siyaasaa fi federaalizimii ibsa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadha.
Ayyee anillee jabaa kan argachuuf baay'ee hin galateeffadha.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV, AIDS, busaafi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hooggantuun dhaaba misoomaa sadarkaa addunyaa kan United States Samantha Power Alexis de Tocqueville yeroo darban keessa miidiyaan akkaataa nuti hammayyummaa ittiin eeggannee turre jechuusaa tuqaniiru. Sunis ajaa'ibfannaa guddaadha garuu akkan yaadutti dhugumatti waan baay'ee akkaan barbaachisaa dabarsa jedhan.
Independent media is facing existential challenges at the moment. One of them is direct onslaught from autocrats.
Miidiyaaleen walabataan yeroo ammaa qormaata keessa jiraachuu isaaniif balaa ta'etu isaan mudachaa jira. Isaan keessaa tokko haleellaa kallattiin abbootii irree irraa dhufu yoo ta'u inni biraan immoo rakkoo maallaqaa miidiyaa hatattamaan jijjiiramaa jirutu isa mudataa jira jedhan. Samaantaan itti fufuudhaan waggoota 17 darban keessa walabummaa sabaa himaa ilaalchisee 4 keessaa 0 biyyoonni galmeessan dachaadhaan dabalanii jiru jedhan.
Powerful people who seek to control the narrative.
Namoonni humna qaban kanneen gabaasa dhiyaatu to'achuuf yaalan dhugaa ukkaamsuuf jecha odeeffannoo sobaa babal'isutti fayyadamu. Sagalee gaazexeessotaas ukkaamsaa jiru jedhan. Akkasuma kanneen amanamummaan itti hir'ateef qaamonni hacuuccaa geggeessan falmii seeraa yeroo dheeraa fudhatu fayyadamuudhaan miidiyaalee walabaa duruu maallaqni tanqate akka cufaman taasisaa jiru jedhan Samantha Power. Rakkoolee adda addaa lama adda baafnee furmaata isaaf mala dha'uuf biyyoota dimokiraatawaa michoota ta'an waliin gamtaan ni hojjennaa jedhaniiru. Projektiin USAID kan biraan Reporters Shield kan jedhamu gabaasaaleef dhaabbilee kan mootummaa hin taane yaaddoo gama seeraan dhufurraa ittisuuf yaadamee kan qophaa'e deeggarsa maallaqa uummataati. Nama haalli kun isa hawwateef hirmaachuu yookaan itti makamuu barbaadu kamiifuu carraa kana akka waamicha yaadachiisaattan fayyadamuu barbaada jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yookaan qeeqa qabdan nuuf erguu yoo feetan iimeeliidhaan horn@voanews.com akkasumas immoo karaa caasaalee hawaasaa keenyaan qunnamuu dandeessu. Qophiin keenya har'aa kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.